Kirol berritan aipatzen ari garen gisan, berako agerramendi taldeak aizkorrirako irtera antolatu du ekainaren 28erako. Ibilbideari dagokionez, 10 kilometro eta 700 metroko desnibel positiboa duen ibilaldi zirkularra eginen dute. Aldaolatik Linategira, handik aizkorrira, aizkorretik Santi Espiritura takitzeko, aldaolara buelta egin dute berriz ere. Ez da, aizkorreko ateraldia, azken hilabetetan agerra menditaldeak antolatzen duen lehena. Oartuko zieten gisan, agerra menditaldeak, oi baino irtera gehiago antolatu ditu azken aldi luze hontan. Beratik, Elizondora egintzutena, Soldoko gainera egindakoa, klasiko bat den berago izu eta ibilaldia. Batira, pertsona bat dago, ibilaldi hoien antolaketen gibelian, bai eta arazoi bat ere. Zein den personari, zein den arrazoia, hori guantxe jakinen dugu, Ibai Iturri egunon.
Bai, egunon Julen,
egunon. Muz.
Ongi, ongi.
Bueno, bai, zuzaude denen gibeletik eta badago arrazoi bat, ez?
Ba bai, arrazoia haundina da, bueno, agerramendi taldeak aukera mantidan praktika batzuk egiteko, eta praktika horiek zer dire, eta, bueno, pues, 2022-2023 ikasturtean hasi nintzen Durangoko Kirolen zentruan mendigidaritzan ikasketak egiten eta bueno, pues lehendabiziko kurtsua eta gero praktikak egiteko aukera izan genuen eta bueno, pues agerramendi taldeak aukera eman zidan praktika horiek egitea eta pues arrazoia egin ditugun irtera hauetako antolakuntzan barrenin eta irtera perri hoien barrenin, pues, hori da arrazoi nagusiena.
Hori da, zazu berez, bueno, agarrako biztaldea bizilaguna bazara, menditaldeko kide zinen, ez?
Ez nahi zelkarteko bazkide, baino bai egotu nahi pues, agerrako bestatan eta horre inguru horretan, pues, antolatu diren ekintzan barrenian pues laguntzen, baino orain egin duten prestaketa guztia eta hori baino oraintxe bertan izan dira lan gehiena suposatu dirana. Praktika hauen arrazoi horietako batzuekin.
Hoi da, bueno, gero sartuko gara antolaketan, alare, bueno, zu mendizalea txikitik, ez?
Pues egia erraten nahi behar baduzu Julen, ez. Ez. Kirolaria bai, baino mendizalea ez. Mendizalea mendiarekin lehendabiziko pausuak eman nitun, badut agitzongi burutan sartua 2013-tik antzinera, eta izan duten salto bat, zerotik, erran bezala gaina jotzearena, ez? Aukera izan nun 2013-an Everesteko trekina eta kanpamentu nagusi da Alex Txikonekin buskerari laguntzia arat kanpamentu nagusietan lo egitea eta hortikan antzinera hasi zen mendiarekiko lotura guztia.
Orduan, Alex Txikonekin joan zinenean, bueno, proiektuan parte hartu zuenean, guainikan etzien holako mendizalia.
Bat ere, oroitzen naiz baita ere anekdota gisa Alex egin marratu grabaketa ETV-erako orduan Txikon estren saiorako eta ETV-ko zuzendaria zenekin euki genuen baztari bat goi hartu nahi, eta irria deitzen zei, porque literalki erranion, Alex, bakizu nire mendirik altuena zein den, eta erranion larur, eta tal cual, eta hilabetean plantatuko nintzenan Everesteko kanpaleku nagusia.
Alare, bueno, kirola lehendik ina bai, ez? Futbolian eta lasterkata?
Bai, hori da, kirola bai, eta orduan urte bat lehenago hori mendi lasterketa edo atletismoan batez ere buru belarri jarri nintzen, hor 2012an hasi nintzen mendi korrika, bueno, gehiago korrika entrenatzen, baina intentzioa mendian astea eta hor izan zen gero ja mendiarekiko lotura nagusi.
Hoi da, eta, bueno, ondela mar urte, mendira zaletu eta alako batean, mendi gidari titula lortzeko pausua matia, ez? Zera baki zenun, nola eman zenun pausori, nork animatu?
Animatu inork, eta izan duten batez ere, pues ikusi dute azkenean lotura hori izan duela jarraia eta ondin zentiarazten zian gauta bat izan zela, eta orain dela post bat urte dola informaten hasi nintzen aberte ikasketak edo zerten mendigidaritan asuntua, pertsonalki hasi nintzen ni begira, inorrek deus ere animatu gabe, eta Kirolene da hemen Euskal Herrian, bueno, Kirolene eta Altsasun, oza, Durango dago, Kirolene dago Durango, eta Altsasun dago bertze zentru bat, baino Kirolenek dauka bastante, ba, erraten dutenez Espainia mailan izen handina duen zentrua bai mendi eta eskaladako mendigidaritzan, eta za, guen dela guzurte zaiatu nintzen sartzen, baino orain arte ezin izan duen ezpiaten onartzen, edo ezin izan duen sartu, eta kasualea ez lehen urteko hortan zaiatu nintzen berriro, eta hor lortu nuen sartzea, eta bueno, pues, guen aukera hori probestera.
Eta ez zuten onartu, ze zerbait eskatzen te, itxaron zerrendak handia dire?
Ez zaila da, badaukate eskaera pila bat, gero beraiek daukate olako filtro moduko bat, printzipio datu guztiak eta eskatzen zuten gauza guztiak emanez, baina beraiek izango duten filtro baten gatikan, pues, zaila da sartzia. Aurten lehen urtean ez dakite pasatu zen, edo eskaera gutxigo, edo ez dakitzer, baina lehen urtean bai aukera izan duen sartzia.
Hoi da, bertzalde, bueno, unitzek pentsatuko dute ez, mendigida ilanak itxeko, igual bizpailu jauteko ikastarotxo bat izanen da, ez, hor kursoa daude?
Bai, hori da, bai. Ez da federazioan edo dozin lekutan egiten den kursioitako bat, ez hau ikasketa, ba, jo kese, adibidez, elektronika edo informatika edo zein ikasketa, goi maiako ikasketa bat bezalako ikasketa bat dire, eta erran barra da gainera ikasketa hauetara sartzeko letabizi sarbide froga pasatu behar dela, eta sarbide frogak praktikoak dire. Matrikulatu ahal izateko lehendabizi sarbide frogatara matrikulatu hartara, hor edo zeinek posible du egin, hau da, hor ez dute ez ezkorik erraten du bai ezkorik sartzeko, zuk frogatara presentatzen zara, eta hor bai froga gaititu ezkero, daukazu baimena matrikula egiteko. Eta oraindik ere, ba, gero onartzen dituzte matrikula, edo bueno, aurre matrikula onartzen dituzte, edo baina sarbide frogak denantzako irekiak dire. Gero norberak ikusiko du gaitasuna daukan edo ez, sarbide froga horiek gainditzeko edo ez.
Eta froga horiek zer dire, fisikoak, teonikoak, o denetik?
Bai, ez, fisikoak dire, lehendabiziko kurtsoa bloke komuna deitzen jotenak, edo TD bat, tekniko deportibo bat, hor denak pasatu gara dire, osea, erran nahi dut denak, pues, badire batzuk, ba, igual, erdi maiako mendian gelditu nahi dut denak, edo beste batzuk eskalada, beste batzuk barrankok, edo gero alta montaña. Hor bloke komuna denak egin barra dute, eta probak fizikoak dire. Elena altiko kurtioan nahiko, ba, mendian ibiltzen den bat, edo kirola egiten duen persona batek egiteko modukoa, edo prestatzen albali bauzu, bai, dela 10 kilometrota, 1000 metroko desnibela positiua, 10 kiloko motxila batekin. Eta gero ja bigarren kurtxokoak, ja zaitzen dire, hor ja sartzen da teknika gehiago, eta orientazioa ere bai, bigarren kurtxokoak bai, eta gero ja hortik antzina ja alta montaña eta eskaladakoak, pues, ja espezifikoak dire, baino lehendabiziko kurtxokoak bastante prestatu ezkero bastante ba, erresa da, baina ja bigarren kurtxokoak eta hortik antzinerakoak ja suposatzen du ja prestaketa maila bai.
Orduan suhiltzaileengatik garatzen dute, baina mendigidari izateko ere ez fisikoa behar da.
Bai, pentsatzen dut a ber, claramente suhiltzaile izateko suposatzen dut nik ez dut probatu, baina horren frogak zailagoak dire, baina bueno, mendigidaritzanak ere bai zerbait ere beria du. Badakit nik nire aurreko ikasturteko ikasle, bueno, lagun batzukin solastu dut, eta aurtengoa ez dute lortu, eta geldituko dira, ba, urte honetan bigarren kurtsua ba, ez dugu dutela egin.
Hoi da, eta bueno, errandugu beraz, hori sartzeko tartian, kursuan beraz, teoria eta praktika uztartzen dira, ez?
Bai, hori da, teoria da Durangon presentziala, oza, hau ez da online egiteko deus, hau presentziala da Durangon, aukera matu ditute, goitez edo arratxalez, eta, bueno, pues nire bakoitza bere, ba, momentu, oza, lanekiko edo zer, ba, disponiblea da duen, pues hartzen du goitez edo arratxalez, ni arratxalez hartua dut, orduan lanean goitzeko bozter dizeitan zartzen naiz, ordu bat aterritan justo bat egiten naiz, dutxatu bazkaldu eta Durangora, klasea egitera. Eta hor teoria eta gero ere bai praktikak aste burutan. Orientazioko praktikak aste burutan, edo ez bakarrik hori, ba, ruta interpretatibak egiteko dena hori ere bai kanpora. Orduan, aste tarte izaten da klase teorikoak, eta aste burutan, ez aste bururo, baina aste burutan, ba, hiru eguneko irteerak, gauakin mendian, eta horrelako ekintzak egiteko.
Oia, eta tartian daude, ba, agerramendi taldearekin, edo, matalderen bidez, zantoratu dituzun irterak, ja, bueno, ja, bate matzuk eginak, ez?
Bai, hori da, ikasturtea bukatu genuen, bueno, ikasturtea horre, maiatzan bukatu da, baina klase presentzialak bukatu genitun, 2022ko abenduan eta abendu erdi aldetik maiatza bitarte, ba edozein ikasketa bezala enpresa bateko praktikak bezala, kasu honetan guk aukera geneukan, edo mendi gida batekin autonomoa dena, edo mendi talde batekin, edo zinekin, pues, praktikak iteko agerrak aukera mantzidan, ba orain arte egin diren interak, zuk errantzun bezala batzuk klasikoa direnak, pues, bera goizuetakoa hori prinsipioz egiten da, baino pues adibidez bera Elizondoko mendizeharkaldia edo ba Xeldoko gaina egin genuen urtera, pues hor, pues bai, hor nere praktikatako lana izan du da.
Hoi da, eta bueno, ez dakit hor egin txuzuen irteetan leku guztiak ezagunak zenitun edo ezagutzera joan zara intzintik edo nola?
Egia erran, praktika honek eta aukera ikasketa honek eman didan gauza onatako bat izan du da hori. Hemen bertan ditugu mendiak, bai, bisitatzen ditugu, batzuk, gehienak, adibidez Larun, eta baino honek eman dira aukera, praktika hauek egiterako garaian, Larunek daukan historia, daukan edozer gauza ez bakarrekan mendira goizarenak, ematen ditun, ba, ez dakit, abaniko hori begitzen dizkitu bere informazio guztia, ez? Aldez aurretik, ibilbide bat prestatzeko, pues, informatu hartara, batzera hau, praktikan jartzeko, etorkizun batik, mendik gidaritza ez delako bakarra hartu eta mendira igo eta bajatu. Baizik eta, pues, hor, bezeroekin hartu eman bat egon bar da, azaldu bar dizkietu gauzat, historia, fauna, zola, eta jo, honek, hau dena prestatzeako garaian eman di, ba hori ez, hemen bertako mendiak bai izauti ditugu igo garelako, baina berak daukan, atzen daukan historia guzti hori, pues, ez genekin, ez, eta pues, egiarran osa berazgarria izan du da praktika honetako pues, egin ditugun irtera guztitan, eta Xoldoko gaina mendia bai pasatu anu, baina bezeroak ez dire, antolatutako momentutan, etorri diren, animatu diren mendizaleak, ibilbidea bukatuta gero, nere gana etorri tarraten jo. Hemen barna ibilia naiz, baina justo ibilbidea hau zuk prestatu duzun hau, ez nuen inizi egin eta zenbat gustatu zelten. Pues adibidez, pues, bizta gatik, edo jende gutxi ibiltzen delako, edo jende gehienak ibilbide normalatik eta ez alternatibo hau zuk egin duzuna, pues, olako pila bat, jaso ditu. Eta azkenin oso pues, horrek bastante posten du azkenin atzetitan lan bat balagolako. Bai, bai.
Bai, hori da, lan batago, bueno, diseinatzen ez, zukaren duzun bezala, Gibeleko historiak bilatzen, eta lan batago, eguraldiari begira eta horri buruz iragartzen, ze karo, mendilak eta eguraldia edo klima eskutik duazi, eta horren arira, mostute, ba, eguraldiari begira eta sare bidez informatzen joaten zaela, ez?
Bai, porque ematen dunez, bueno, pues, enlein mendian hasi nintzenian, batez ere gehien bat, neguan ibiltzen nintzen, eta pues, azkenean mendiaren egoera izautu elur kondizioak eta hori dena, azkenean, ba, ez dakit, motivatu nintzen pila bat meteorologia inguruan, ibiltzen zaitelako bastante interesgarria, eta egiarran, pues, azkenin etxean egindako lan guzti hori bilatzen, orduak sartzen, leku diferentetan bilatzen ze modeloak ematen dituten, eta azkenean, pues, bastante interesgarria da ulertzea eguraldian, eta oso garrantzitsua da. Eta gainera hemen aurkitu dezakegu mendi mota batzuk, baina hemen kilometro gutxitara, ja terreno aldatzen da, orduan hemen igual, euriakin egin dezakegu adibide bat emateko, Santa Barbara edo zein, terrenoagatik eta ez dulako inolako entreko milaz arriskudik, baina ja adibidez, oengoan, irandien bezala, jatzi garela aizkorri da, pues horra azkenean goltin, badakigu, informatzen badena gara, zen mendi mota den, eta hori egin ezkero, hor arrisku bat gehiago dago, arria dago, guztitzen da, azkenean badauka, eta lana egin behar da, ez bakarrikan momentuan seguraldi egin behar duen, baizik eta pues, astean zehar ere bai, seguraldi egin duen. Igual ibilbidea bilatzeko edo informatzeko, balio agarria da. Igual aste guztian zar kristo neuritza bota du, eta ibilbidea lokatzez beteta, eta igual ez da gomendagarria horrikan baien bea hogei persona edo zartzea. Orduan, pues, seguraldiak badu bere lana, bat ez ere azkeneko astean.
Teneko astean bai. Hoia, beraz, urrengo erran bezala izkorrira antolatu duzue, igande hontan izanen da, ez dakit, 10 kilometroko ibilbidea egin duzu, ez?
Bai, hori da, zuk erran duzun bezala, Aldaola parkinean utziko ditugu kotxeak, eta hortikan abiatuko gara Txanadriango tunela zeharkatu Gaztegiko zelaira, eta hor atzetik joko gara Aizkorrira, eta jetxiera ingo dugu Santi Espiritutik, eta berriro kotxera. 10 kilometro eskaz izango ditu ibilbide honek, eta desnibela positiboa zazpireun gehienez diota. Ibilbidean ere ustez Aizkorri bat izateko bastante eramangarria da, eta zuaitzak eta monopinuak eta harrapatuko ditugunez, ba, eguraldia prinsipioz iragartena ona da. Asi que, bueno, pues, hor probistuko dugu, ba, itzal pixka bat, baina, bueno, tontorrean eta eguraldi paregabea, eta temperatura aldetik ere bai, ba, kasi gudako temperatura gixakoak. Horrek ere bai, suposatuko du, Julen, ez bakarrika, ba, ze ongi eguraldi ona, bai, eta ja, temperatura beruangatik eta eguzkiangatik eta ja suposatzen du ere bai, pues materialan aldaketa bat edo motxilan, pues bertze zerbait edo aurre ikusi behar dugu, egin behar duen temperatura. Adibidez, ez dugu sartuko dual, xila bat edo goretez bat, aizea edo hotzangatik, minun bai sartuko dugu, ba igual edateko gauza gehiago, eguzkitaz babesteko biserak, fremak, horrek ere, guraldeak ere aldatzen du ere bai, motxilan eraman beharreko materiala, dena lotua dago. Egokitu behar gara, bai terrenoa, eta egokitu behar gara ere bai, bai guraldeak ematen dugu aukera hori, pues, horretara.
Eta horren berri ematen diezu ibiltariei, zurekin, zure ardurapen joanen direnei?
Bai, pues, azkenean, sare sozialetan aipatzen duten bezala, edo karteletan aipatzen duten bezala, abisatu diet edo izen emateko zerrenda bat egitea da, horren helburua da batez ere, ba, apuntatzen dien horiei ni pertsonalki beraiekin edozein aldaketa baldin badago edo materialaren informazioa emateko, pues beraiekin harreman zuzena izateko. Badakit batzuk igual sare soziala ez dutela, badakit batzuk igual herrira ez dutela aukerarik ateitzeko, dastean zehar ez daudela herrian eta orduan kartelak ez dituzte ikusten. Orduan zaila da mundu guztia, bueno, jende guztiari zabaltzea, ez? Orduan, pues, informatu dena eta badakin da, pues, albalin madu izena ematea batez ere helburu hori da. Informatuak egoteko edo azken momentuko aldaketa balin bada, pues, denak enteratuak izatea, ez? Ez que zaila da, bertela, sare sozialetan bakarra jarri dizkero, badakit jendea honitzek ez dauka sare sozialik eta ez da modurik enteteko, orduan. Ez da erreixa hori kudeatzea. Ba, bueno, pentsatzen dut ere bai, norbait interesa baldin badu, pues, bera ere bai, pues, bilatzea, osea, informatzea ez baizik eta, jo, edo zein aldaketa baldin bada, pues, jakitea nora joan bar den, edo norrei galdetu bar dion, edo hori, ez? Hori horregatik handa batez ere, izen ematea nasuntzea.
Hori da, bueno, alare aipatuko dugu, itzorduaz, goizko zazpitan induzuela, agerramendi elkartan egoitzen, ez?
Bai, hori da, goizko zazpitan itzordua, eta aldalima da, alik eta azkarren kotxia, batez ere kotxiak elkarbanatzeko, ez? Dago autobusik eta deus antolatua, orduan batez ere kotxiak antolatzeko, eta alik eta buduen hartu, eta zegamara, edo, bueno, parkinean dugu parkinera joateko, alik eta denbora gutxien galtzeko, eta batez ere nik mendira atitzaren arrazoia, eta baitare udaran, gustatzen zait, alik eta goizen ateitzia egun erdiko temperatura altoiek ez jasateko, eta horrekin beroaldiak ekiditeko, eta bueno, albalin badugu alik eta azkarren ateri arat eta oinezi batez ere bereratik baino lehenago ateitzen bat magara oinez, ongi da. Horti terditan ateitzen alko balin badinen, primeran, aukera dago ere bai, horretarako ere bai, WhatsApp taldera sartzen bat emara, zeurire bai, erabilgarri dago, kartelan eta sare sozialetan ere jarri dut enlazea eta QR kodea, WhatsApp taldera sartu nahi dinat, azkenetik aurrera hasiko nahi hori informazioa elkarbanatzen, eta norbaitek zuzenean joan nahi baldin badu parkina, abisatu bezala, nilatiteko, eta parkina non dago, bere koordenadak bidaltzeko, eta hori, zazpitan elkartu, eta zazpiak eta laurdena beran duenez, haber, ja, bizalgaren kotxez zegamalde.
Hoi da, eta kitzen joateko, aipatuzu, bueno, garantzitsu dela izen ematia. Zagit, izen emateko zenbaki eskuratu duzun?
Bai, bueno, nire telefono pertsonala da. Orduan, telefonoa da, 6-2-6-1-0-4, hori da WhatsApp ez idazten aldirate eta nik idazten aldiet igual WhatsApp taldeko esteka eta sartzenako dire eta hor bidaltzea bertzeraz agerramendi taldeko korreo elektroniko zere bai hori informazioan aldirena izan ezkero eta korreoa da agerramendi@gmail.com eta azken momentu arte idazten aldiat. Larun bat arratsarte ere bai idazteko aukera dago, batez ere nilakiteko, hori, zenbait jende dagoen, edo berari informazioa bidaltzeko, edo dena delakoa.
Hoi da, bai, iturria, mila esker, guzti horren berri ematekatik, bai, ikastaroren berri, bai, igandean, egin duzuen, bidaiari edo irterari buruz solastagatik, eta bueno, eguli honatara daia.
Bai, ezkerrik asko Julen, zuire bai, aukera hau emateatik, eta zuen bidez, jendia jakin dezan, esfortu handi bat dagola atzetik, gustora egiten dugun esfortu bat dagola atzetik, eta beti aditu izan dugu irterak egitea, eta guantzen mendira eta ez dakize bat ize, eta, bira, guain aukera bat dago, agerramendi taldeak ematen du aukera hau, eta nire ustez bastante aberazgarria da, zeren, jende ezberdinekin herrian ezagutzen ditugun jendeekin, baina inoiz ez garenekin ibiltzen, eta holako aukera hauek baliatzen ditugu horretarako, eta ezagutzen dugu pertsona batzuk, beti ikusi izan ditugunak bertze gauzak egiten, eta igual, harritzeko gauza bat da, ez zen holako espero, hasi que eskerte ditu zuen ere bai, ez hau dena zabaltzea batik, eta horregatik, batez ere, eskerrik asko Julen.
Hortako gaude, ez da zerik, bai iturria, mila esker torrengo arte.
Eskerrik asko horrengo arte Julen, aio.